Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Bizning najotimiz umiddadir. Ko'zga ko'rinib turgan narsa esa umid emas. Kim ko'rib turgan narsani umid qilar ekan? Agar biz ko'rinmaganimizni umid qilayotgan bo'lsak, buni sabr bilan kutib tursak bo'ladi. Bitikdagi ushbu oyatlarni yod olish siz uchun foydali. Unutmang, umid bizga sabr qanoat bilan samoni kutishga yordam beradi. Bu zaminda yashab turib, biz yangi samoni ko'ra olmaymiz. Biz o'zimizning samoviy uyimizni hech qachon ko'rmaganmiz. Biz umid bilan yashaymiz. Bu yer yuzida yashayotganimizda bizni qiyin ahvolga soladigan ko'p narsalar bor. Chunki gunoh orqali butun insoniyatga kirib kelgan la'natdan biz ham azob chekamiz. Biz charchaymiz. Biz kasal bo'lamiz. Biz ochlik va tashnalikni boshdan kechiramiz. Biz nola va faryod qilamiz. Gunohkor ham nola qiladi. Chunki u ham bizdek jabr tortadi. Gunohkor umidga ega bo'lmasdan nola, faryod qiladi. Ammo bizning nolamiz gunohkorning nolasidan farq qiladi. Lekin biz bilamiz. Bir kun kelib, biz bu dunyoni tark etamiz va samoga ketamiz. Umid sabrni imkonli qiladi. Gunohkor bo'lsa, umidga ega emas. Bu dunyodagi jafolardan so'ng u yanada kattaroq jafolarga duch keladi. Bizning yana bir boshqa umidimiz ham bor. Biz hali o'lmasimizdan oldin Masih kelishi uchun ibodat qilamiz. Va agar Masihning kelishi bizning o'limimizga qadar sodir bo'lsa, biz o'lim ko'rmasdan unga samoga olinamiz. Bu ajoyib emasmi? Shunda umidga ega bo'lib ilk masihiylar Xudoga ibodat qilishgan. Va biz ham o'sha umidga ega bo'lib, xuddi shunday unga ibodat qilishimiz kerak. Agar samo bizning ongimizda faqat yoqimli tush yoki ajoyib fikr bo'lsa, bizning ibodatimiz va bizning umidimiz ma'nosiz bo'lib qoladi. Samo mavjuddir va Xudo bizning otamiz u yerda hozirdir. Pavlus o'zini samoga ko'tarilganligini aytgan. Xudo turgan jannat haqida gapirgan. Bulutlarning samosi bor. Yulduzlar samosi bor. Eng yuqori samo jannatda ota bor. Pavlus u joyda insonga gapirish mumkin bo'lmagan, tilga olib bo'lmas so'zlar eshitganini aytgan. Pavlus samoning asilligiga shubha qilmagan. U samoni ko'rgan. U Masih bilan birga bo'lishni bu yerda zaminda qolishdan afzal ko'rgani ajib emas. Muqaddas ruh samoning haqiqiyligini yangi iymon keltirganlarga voqelikda ochib beradi. Ilk masihiylar doimo samo haqida o'ylaganlar. Vahiy kitobi oxir zamonda samo bilan nima sodir bo'lish haqida bayon etadi. Bu kitob asosan samoda taxtda o'tirgan shohlar shohanshohining ulug'vorligi haqida hikoya qiladi. Xudoga hamd usano. Sajda va ulug'lash imonliklar uchun imon xazinasi bo'ladi. Qachonki samo ular uchun voqiy bo'lib qolganida. Qachon imonli uchun jannat haqiqatga aylanganida uning imonining mevasi sajda va ulug'lash bo'ladi. Azizlar, bordiyusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.